Πατέρα, Θεέ, σε ευχαριστούμε που μας δίνεις και πάλι την ευκαιρία να σταθούμε και να σκύψουμε στο δικό σου το λόγο, να θυμηθούμε πράγματα γνωστά, αλλά θέλουμε τον φωτισμό το δικό σου για να δούμε πτυχές που δεν ξέρουμε. Οδήγησέ μας, ανάλαβε την ώρα μας, ελέησέ μας, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Είμαστε στο 16ο κεφάλαιο και είδαμε την περασμένη φορά την θαυμαστή ομολογία του Πέτρου «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος» και την απάντηση του Κυρίου μας, που είναι μια θαυμαστή προφητεία, ότι «θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και πύλες Σάδου δεν θα ισχύσουν». Λοιπόν, καγώ δε συλλέγω ότι «Συ ή Πέτρος και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησία και πύλε άδου ου κατησχίσουσιν αυτής». Προσέξτε. Κάθε αποκάλυψη οδηγεί σε περαιτέρω αποκάλυψη. Ο Κύριος τώρα μιλά προφητικά και τα λόγια αυτά αποτελούν μια πολύ μεγάλη θριαμβευτική διακήρυξη που τρέφει, εμπνέει και ενθαρρύνει διαχρονικά την Εκκλησία. Προσέξτε, αυτή η προφητική ρίση του Κυρίου, «οικοδομήσω μου την Εκκλησία», μαζί με κάτι άλλο θαυμαστό, ότι ο θερισμός δεν είναι λίγος, αλλά είναι πολλής, είναι πολλής ο θερισμός, ας φαίνεται λίγος τώρα, είναι πολλής ο θερισμός, αυτά τα δύο μας κάνουν να είμαστε πνευματικά αισιόδοξοι. Είναι αυτές οι δύο πολύ μεγάλες προφητικές ρίσεις του Κυρίου, μαζί φυσικά με τη δεύτερη έλευση που αναμένεται, όπου ο Κύριος θα έρθει πρώτα, προσέξτε, για την Εκκλησία, να πάρει τους δικούς του, και μετά θα έρθει με την Εκκλησία, με τους νικητές πιστούς του, για να βασιλέψει. Θα έρθει για την Εκκλησία και με την Εκκλησία. Ο Κύριος εμπνέεται από το όνομά του και μιλά προφητικά, από το όνομα του Πέτρου. Πέτρος, πέτρα. Πέτρος, πέτρα και μιλά προφητικά. Ό,τι προφητεύει στηρίζεται στη θαυμαστή ομολογία του Πέτρου. Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Προσέξτε, οικοδομήσω μου την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι του Κυρίου Ιησού. Και σας έλεγα και την επόμενη φορά και να το ανακαλέσουμε ότι όταν ήρθα το 90 εδώ και ανέλαβα την Εκκλησία, άκουγα η Εκκλησία του Κατσάρκα, η Εκκλησία του Δημητριάδη, η Εκκλησία του Αντωνιάδη και μετά άρχισε να λένε η Εκκλησία του Γούδα. Αστείο πράγμα, Αλίμονο στην όποια τοπική Εκκλησία που ανήκει στον εκάστοτε ποιμένα, κάηκε. Δόξα στο Θεό, η Εκκλησία ανήκει στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αδελφοί, μη φοβόσαστε την Εκκλησία του Χριστού. Να σκεφτόμαστε μόνο εάν παίρνουμε μέρος στη γενιά μας σε αυτό που εκείνος χτίζει. Τη γνήσια Εκκλησία, μην τη φοβάστε. Τι λέτε, αυτό που προφήτευσε ο Κύριος θα το κάνει? Θα την οικοδομήσει την Εκκλησία του? Ναι ή όχι? Την οικοδομήσει. Το θέμα είναι να πάρουμε μέρος, να πάρω μέρος εγώ και εσείς, σε αυτό που εκείνος χτίζει και αυτός οικοδομεί. Τώρα, το θεμέλιο, ο ακρογωνιαίος λίθος, ο εκλεκτός λίθος, ο λίθος που έγινε κεφαλή γωνίας, είναι ο ίδιος ο Κύριος και προσέξτε, ο ίδιος, δόξα στο όνομά του, έχει αναλάβει την οικοδόμηση. Εμάς μας καλεί να είμαστε εριζωμένοι, η πρώτη εικόνα του δέντρου που απλώνει ρίζες, και να είμαστε επικοδομούμενοι, να προσθέτουμε πνευματικούς ορόφους. Η Εκκλησία του λοιπόν οικοδομείται σε κάθε γενιά και θα οικοδομηθεί μέχρι τέλους ολόκληρη. Ολόκληρη. Έτσι, άλλη μια φορά λοιπόν, μη φοβάσαι την Εκκλησία του Χριστού, να φοβάσαι, να φοβόμαστε την Εκκλησία των ανθρώπων. Των ανθρώπων. Ό,τι οικοδομείται, το οικοδομεί ο Κύριος με το Άγιο Πνεύμα. Και αυτός προμηθεύει χρησμένα σκεύη για την πενταπλή διακονία. Θυμηθείτε, έδωσε αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους. Και πύλε αδού ούκα της χύσους είναι αυτής. Και όπως έχουμε πει, οι πύλες δεν είναι επιθετικό όπλο, είναι αμυντικό. Που σημαίνει ότι η Εκκλησία προελάβνει. Δεν είναι σε άμυνα. Θα είμαι σε άμυνα στα όποια πεπειρωμένα βέλη του εχθρού, αλλά η Εκκλησία είναι που πάει μπροστά και πύλες άδου δεν μπορούν να ισχύσουν. Και λέμε στο ποδόσφαιρο ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Εντάξει. Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Δεν μπορούν να σταθούν, προσέξτε, πύλες του Άδη σε ό,τι οικοδομεί ο Κύριος. Αυτές οι πύλες άδου όμως δυστυχώς κατησχύουν σε οτιδήποτε δεν οικοδομεί ο Χριστός, σε οτιδήποτε μοιάζει με εκκλησία, αλλά δεν είναι. Τώρα, οι πύλες του Άδη πέφτουν, προσέξτε, στο βαθμό που οικοδομείται η εκκλησία, στο βαθμό που ο Χριστός μορφώνεται σε αυτήν. Γι' αυτό η προσευχή του Παύλου Γαλάτες 4:19, πάλι είμαι σε οδύνες έως σου μορφωθεί ο Χριστός. Τώρα, όλοι και όλα οικοδομούνται ένα αυτό. Ένα αυτό, καθώς παραλάβατε τον Χριστό Ιησού τον Κύριο, ένα αυτό περιπατείτε, ριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό. Τώρα, η αποκάλυψη του ποιος είναι ο Ιησούς θα καθορίζει και ποιος θα είμαι εγώ στη γενιά μου, ο ρόλος μου στο πολυτρωτικό του σχέδιο. Συ ο Χριστός, λέει ο Πέτρος, και ο Κύριος του λέει, συ ή Πέτρος. Έτσι, το ποιος είναι ο Χριστός καθορίζει το ποιος είμαι εγώ. Ο Χριστός σε κάθε γενιά οικοδομεί την Εκκλησία Του, προσέξτε, με ό,τι χτίζει και παράγει ο ίδιος μέσα μας. Οι πύλες του Άδη λοιπόν θα πέσουν και ήδη πέφτουν κάθε μέρα, καθώς ο Χριστός, προσέξτε, τι κάνουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, σε ημερήσια βάση καθερούμε λογισμούς και εχμαλωτίζουμε κάθε νόημα στην υπακοή του Χριστού. Οχυρά, οχυρώματα κλπ. Με το είναι γεγραμμένο. Αυτή τη μεγάλη προφητική διακήρυξη πρέπει να τη φυλάξουμε στην καρδιά μας, όπως και την άλλη που είπαμε, δόξα στο Θεό, ο θερισμός δεν είναι λίγος, ο θερισμός είναι πολλής. Πέτρος και επιτάφτης της Πέτρας, το λογοπαίγνιο του Κυρίου. Το όνομα του Πέτρου υποδηλώνει μεταφορικά τη μεγάλη αυτή αλήθεια πάνω στην οποία ο Χριστός οικοδομεί την Εκκλησία Του. Αυτή η ομολογία θα είναι το θεμελιώδες και κεντρικό δόγμα της εκκλησιαστικής διδασκαλίας. Παράλληλα, βράχος της πίστης θα ήταν ο Πέτρος σε όλη την πορεία παρά τις όποιες πτώσεις του. Ποιο όρο χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού για τους Αποστόλους σε σχέση με την οικοδόμηση? Για τους Αποστόλους πρώτα, θυμόσαστε? Ποιον όρο χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού πρώτα για τους Αποστόλους? Και ο Παύλος τους έβλεπε έτσι, ειδικά τους τρεις, Πέτρος, Ιάκωβος, Ιωάννης. Οι θεωρούμενοι ότι είναι στήλη. Στήλη. Άμεσα για τους Αποστόλους. Για τον κάθε πιστό που θα νικά, ποια είναι η υπόσχεση του Κυρίου ανάλογα? Στον εικόντα, ο νικών, σε σχέση με την οικοδόμηση. Θα τον κάνω στήλο στο ναό του Θεού μου. Έτσι, στήλο. Θα είναι κάτι βασικό. σε κάθε γενιά, σε αυτό που χτίζει ο Θεός, σε κάθε τοπική εκκλησία, οι πιστοί να γίνονται στήλοι. Και βέβαια όλοι μαζί, ζωντανοί λίθοι, επικοδομούμενοι επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών. Ο Πέτρος έτσι έγινε ένα βασικό στοιχείο, στο θεμέλιο λίθο και ζωντανή λίθη όλοι εμείς και προσερχόμαστε, λέει, ως εις λίθο ζώντα και εμείς λίθοι ζώντες και συναυξάνουμε. Η λέξη εκκλησία εδώ συναντάται για πρώτη φορά και για δεύτερη και τελευταία στο 18-17 που θα το δούμε μελλοντικά πρώτα Θεός, στα Ευαγγέλια. Είναι από το ρήμα «εκ καλό» που σημαίνει «καλό έξω» και σημαίνει «ένα σώμα ανθρώπων ενωμένων με κοινές πεπιθήσεις και ιδανικά», όχι ένα κλαμπ κοινωνικό, αλλά ένας ζωντανός πνευματικός οργανισμός. Γι' αυτό ένας άλλος τίτλος της Εκκλησίας είναι «το σώμα του Χριστού». «Ένα σώμα ήμεθα εσμέν οι πολλοί, ο δε καθής μέλη αλλήλων». Η Εκκλησία οικοδομείται από τον Κύριο και οι πύλες του Άδου, ισχυρός εχθρός, αξίζει να δούμε, για διάβασε Προμηθέα και ακούμε, Ιώβ 38-17, Ιώβ 38-17. Να δούμε τις πύλες του Άδου ακόμα από το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, που είναι το βιβλίο του Ιώβ 38-17.
«Μηνύθησα εσέ το θανάτου επίλε, ή είδες τα στήρες της χείρας του θανάτου».
Έτσι, οι πύλες του θανάτου. Και τόνι εσύ Ισαΐας 38-10. Ισαΐας 38-10.
«Εγώ είπα, στο μεσημέρι των ημερών θα πάω στις πύλες του Άδη, στερήθηκα το υπόλοιπο των χρόνων μου».
Μάλιστα, έτσι, βλέπετε. Θυμηθείτε ότι η Ανάσταση του Χριστού καταργεί τα δύο μεγάλα όπλα του διαβόλου. Ποια είναι τα μεγάλα όπλα του διαβόλου που ανήκουν και τα δύο στον έσχατο εχθρό? Ο θάνατος και ο Άδης. Πού θάνατε το κέντρο σου, πού Άδη η νίκη σου. Και να θυμηθούμε ότι, να θυμόμαστε ότι και ο θάνατος και ο Άδης είναι, προσέξτε, προσωπικότητες. Για να δω τι θυμόσαστε, πώς ξέρουμε ότι είναι προσωπικότητες? Ακριβώς. Και ο θάνατος και ο Άδης ρίχτηκαν στη λίμνη του Πυρός την καιωμένη. Είναι πνεύματα, είναι προσωπικότητες. Και πάμε στο 19, συνεχίζει ο Χριστός. «Δώσ' εσύ τα σκλίδα της Βασιλείας των Ουρανών και ο εάν δύσεις επί της γης, έστε δεδεμένο εν της ουρανής και ο εάν λύσεις επί της γης, έστε λελειμμένο εν της ουρανής». Ο Κύριος συνεχίζει το προφητικό του μήνυμα άμεσα στον Πέτρο και διαχρονικά σε όλη την Εκκλησία. Ο Πέτρος, ταυτισμένος με αυτή την ομολογία, θα είχε μία θαυμαστή διακονία. Όταν βιώνω αυτή την ομολογία, προσέξτε, πάντα θα έχω και πάντα θα υπάρχει διακονία. Δεν ήταν η όποια αξία του Πέτρου, ήταν η ανταπόκριση του Πέτρου στην αποκάλυψη του ουράνιου Πατέρα. Ο Κύριος αναφέρει στον Πέτρο ότι θα του δώσει την εξουσία, προσέξτε, να εισάγει στη Βασιλεία του Θεού κάθε άνθρωπο ευδοκίας, καλής τελήσεως που ανταποκρίνεται, πάντα με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, κάτι που ισχύει και στο να κλείνει η πόρτα της Βασιλείας. Ο Πέτρος με την ομολογία του έγινε ένας ηγέτης αντιπροσωπευτικός της όλης Εκκλησίας στο απολυτρωτικό σχέδιο του Θεού. Οι πνευματικές πόρτες ανοίγουν πάνω σε αυτήν την ομολογία, «Σεις ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος», και κλείνουν με την άρνηση αυτής της ίδιας της ομολογίας. Όχι, προσέξτε, αυθαίρετες ενέργειες εκ μέρους της Εκκλησίας, αλλά ενέργειες σύμφωνες με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό, μόνο στο κείμενο φαίνεται η αλήθεια του εδαφείου αυτού, αλλιώς πάμε σε καταχρήσεις που κάνουν οι διάφορες κάποιες ομολογίες, έτσι. Κοιτάξτε, λέει, αυτό που θα δέσεις εσύ, και όχι μόνο ο Πέτρος, αλλά αντιπροσωπευτικά ο Πέτρος για την ζωή της κάθε τοπικής εκκλησίας και της εκκλησίας γενικότερα καθολικά, είναι ήδη λελειμμένο παρακείμενος χρόνος στους ουρανούς. Δηλαδή, έχει συντελεστεί στον ουρανό και η Εκκλησία στην πορεία της, μέσω της ηγεσίας της, αντιλαμβάνεται τι ο ουρανός έχει ήδη δέσει και τι ο ουρανός έχει ήδη λύσει. Δεν κάνουμε κάτι εμείς εδώ αυθαίρετα από ό,τι έχει αποφασίσει ο Κύριος εκεί. Ο Πέτρος, λοιπόν, γίνεται έτσι, με αυτή την ομολογία, ένας ηγέτης αντιπροσωπευτικός. Είναι σημαντικό αυτό το «δώσω σύ» του Κυρίου στον Πέτρο. Ο πατέρας είχε δώσει αποκάλυψη στον Πέτρο, ο Πέτρος είχε ανταποκριθεί και τώρα ο Υιός του δίνει εξουσία. Ο μελλοντικός χρόνος «δώσω» σημαίνει το χρονικό διάστημα από την Ανάσταση και εφ' του Κυρίου. Θυμηθείτε, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, άμεσα στους 11, αρχίζει να εκπληρώνεται αυτό, λάβετε Πνεύμα Άγιο. Τι λέει μετά, για θυμηθείτε. Λάβετε Πνεύμα Άγιο, μετά τι τους λέει. Στη μετανασάσιμη εμφάνισή του. Φύσηξε και τους είπε, λάβετε Πνεύμα Άγιο. Άντινον, αφείτε τα αμαρτίες, αφείεται αυτής. Έτσι. Και Άντινον, κρατείτε τις αμαρτίες και κράτητε αυτής. Ενώ λοιπόν τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου, παρεπιπτόντως, μετά την Ανάστασή του, ποιος έχει στα χέρια του τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου? Ποιος τα έχει? Πες το. Ο Κύριος τα έχει. Εγώ έχω, λέει, τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Έτσι. Τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών τα εμπιστεύεται, προσέξτε, στην εκάστοτε πνευματική ηγεσία της Εκκλησίας του, που όμως πρέπει να κινείται και να δρά αγιοπνευματικά. Ό,τι η ηγεσία της Εκκλησίας αποφασίζει εδώ στη γη, έχει ήδη γίνει, όπως είπαμε, στον ουρανό. Η Εκκλησία το αντιλαμβάνεται, το πληροφορείται και το εκφράζει εδώ στη γη. Ασκεί, προσέξτε, την όποια εκκλησιαστική πειθαρχία, πάντοτε με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Κατερίνα διάβασε, για να θυμηθούμε, το πολύ δυνατό κομμάτι, 1 Κορινθίους 5, 3 έως 5, να το δούμε αυτό στην πράξη. Τι δένει η Εκκλησία και τι λύνει η Εκκλησία. 1 Κορινθίους 5, 3 έως 5.
Εγώ πάντως ακόμα σωματικά, παρόλο όμως πνευματικά, και με την εξουσία που μου δίνει ο Κύριος Ιησούς, έχω ήδη καταδικάσει, σαν να είμαι παρόν, αυτό που διέπραξε μια τέτοια ασκήνη. Αφού λοιπόν συντροφεί η Εκκλησία, στην οποία θα μετέχω και εγώ πνευματικά, με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού, να παραδοθεί ο άνθρωπος αυτός του Σατανά για το σωματικό παθανισμό, έτσι ώστε να σωθεί το πνεύμα του την ημέρα του Κυρίου.
Βλέπετε τι γίνεται εδώ. Κάποιοι αποφασίζουν, να δέσουν, έτσι, να τον παραδώσετε, λέει, στο Σατανά. Αυτή είναι τρομερή η φράση, έτσι. Τι θα πει να τον παραδώσετε στο Σατανά? Να μείνει εκτός του προστατευτικού κύκλου της Εκκλησίας των πιστών. Εντάξει, σήμερα, όπως έχουν γίνει οι εκκλησίες μας, μπορεί να του κάνεις και καλό σε κάποιον άμα τον κόψεις για ένα διάστημα. Αλλά τότε που η Εκκλησία κινούτο αγιοπνευματικά, το να αποκοπεί κάποιος σήμαινε έμενε εκτεθειμένος έρμεο στις διαθέσεις του εχθρού. Να τον παραδώσετε. Δηλαδή, η Εκκλησία άμεσα στην Κόρινθο θα αποφάσιζε τα πειθαρχικά μέτρα για αυτόνα που πήγε και κοιμήθηκε με την γυναίκα του πατέρα του. Εντάξει. Άσκησε η Εκκλησία πειθαρχικά μέτρα, έδεσε πνευματικά ό,τι ο Θεός είχε δέσει επάνω, και όταν ήρθε η ώρα μετά, στη δεύτερη προσκοπήση, τώρα, λέει, φτάνει αρκετό το διάστημα της πειθαρχίας, δεχτείτε τον πίσω, γιατί αυτός μετανόησε. Θυμόσαστε για ποιο λόγο να τον δεχτείτε πίσω και να μην συνεχίσουν τα πειθαρχικά μέτρα? Θυμόσαστε για ποιο λόγο? Όχι, όχι, όχι. Αυτό να τον δέσετε, να τον παραδώσετε Σατανά για να σωθεί το πνεύμα του. Μετά που λέει να τον πάρετε πάλι πίσω.
Για να μην αποτελείται.
Μπράβο. Να μην απελπιστεί από την υπερβολική λύπη και να μην υπερισχύσει εναντίον μας ο Σατανάς. Εντάξει. Στη Β' Κορινθίου, στο δεύτερο κεφάλαιο, κάπου εκεί. Θα το δεις. Εντάξει. Παράλληλα λοιπόν με τα κλειδιά της βασιλείας, η Εκκλησία ασκεί, έχει κλειδιά πειθαρχίας, εντάξει. Και η Εκκλησία έχει, προσέξτε, πολύ σημαντικό και το δικό μας το φάσμα πρέπει να το προσέξει ιδιαίτερα, έχει τα κλειδιά της γνώσης. Ναι, μπορώ ως μονάδα να μελετάω τη Γραφή και να τρέφομαι, αλλά η όποια δική μου ερμηνευτική τοποθέτηση, προσέξτε, θα έρθει να μπει σε υποταγή από το γενικό πιστεύω της Εκκλησίας. Υπάρχει ομολογία πίστης. Εντάξει. Εγώ μπορεί να πιστεύω και να δω, πρέπει να μπω από κάτω. Και αυτό σας το λέω γιατί όταν το 1517, θυμίζω, ξεκίνησε ο Λούθυρος, που δόξα στον Θεό έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε, 5 χρόνια μετά ήδη έχουν δημιουργηθεί 82 ομολογίες. Το είδε ο Λούθυρος και τρόμαξε. Και είπε την περίφημη φράση, φύγαμε από την εξουσία του Πάπα, αλλά καθένας από εμάς έγινε ένα μικρός Πάπας με τη Γραφή εδώ πέρα, στη Μασχάλη. Σήμερα είμαστε πάνω από 33.000 denominations. Εντάξει.
Συγγνώμη να πω στον Προμηθέα ότι είναι 2-7. Είναι αρκετή για τον η τιμωρία που δέχτηκε από την πληρονότητα.
Β' Κορινθίους 2-7, Τόνι.
Ναι. Θέλω μάλιστα να το συγχωρήσετε και να το παρηγορήσετε για να μην καταρρεύσει από τη μεγάλη στεναχώρια.
Έτσι. Έτσι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, μέσα στη φράση λοιπόν δεσμήν και λύην νοούνται επίσης και όλα εκείνα που ο Πέτρος συνετέλεσε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού δια της πίστεως και με την αποστολική εξουσία διδάσκοντας, πείθοντας, προτρέποντας, θεραπεύοντας, αναστέντοντας εκ νεκρών, ρούλα διάβασε τιμωρώντας, ρούλα διάβασε πράξεις 5-5, να το θυμηθούμε. Μέσα στην εξουσία του δεσμήν και λύν είναι η τιμωρία, πράξεις 5-5.
Ακούγοντας ο Ανανίας τα λόγια αυτά έπεσε κάτω και ξεψύχησε και όλοι όσοι τα έμειναν αυτά φοβήθηκαν πολύ. Μερικοί νέοι πήγαν και τον ετοίμασαν και διδαχτή, τον έβγαλαν έξω και τον έφαψαν.
Ναι. Στο προηγούμενο εδάφιο τι λέει, το 4.
Όσο ήταν απολύτω το δεδομικό σου και όταν πουλήθηκε πάλι στο χέρι σου δεν ήταν να κρατήσεις το τίτιμο, γιατί σκέφτηκες να κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό.
Και πήγαινε λίγο πιο κάτω να δεις τι λέει στη γυναίκα του. Βρες λίγο πιο κάτω να δεις τι λέει στη γυναίκα του. Πόσο το...
Πώς τη ρώτησε. Πες μου πόσο χρήστηκε το κτήμα και αυτή είπε ναι τόσο. Ο Πέτρος τώρα της λέει, γιατί συμφωνήσετε να προκαλέσετε το πνεύμα του Κυρίου. Κοίτα αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πόρτα εκείνη που έφεξαν τον άντρα σου, αυτοί θα κάνουν και σένα. Την ίδια στιγμή αυτή έπεσε μπροστά στα πόδια του και ξεψύχησε.
Έτσι, βλέπετε, έχει κλειδιά της βασιλείας και δίνει μία εντολή, πάρ τον κάτω τον Ανανία, πάρ την κάτω και την κυρά, η οποία κυρά θα μπορούσε να το είχε αποφύγει εάν ο Πέτρος ήξερε, αλλά τη ρωτάει δίνοντάς της την ευκαιρία να ταπεινωθεί, να ομολογήσει, να πει «Αδελφέ Πέτρο, είπαμε ψέματα εγώ και ο άντρας μου». Αλλά τι είπε η κυρία, τόσο συμφωνήσαμε. Και ήταν τέτοια η αγιότητα της Εκκλησίας που, δόξα στον Θεό που δεν ενεργεί έτσι σήμερα, γιατί αλλιώς δεν ξέρω πόσοι θα είχαμε επιβιώσει. Εντάξει. Έτσι. Και βέβαια, Φωφό, διάβασε εσύ το όμορφο εδάφιο πάνω στο επιτάφτης της πέτρας. Όχι ότι ήταν ο Πέτρος, αλλά η ομολογία που ο Πέτρος, ο Κύριος κάνει το λογοπαίγνιο Πέτρος Πέτρα, αλλά να δούμε ποιος ήταν η Πέτρα, 1 Κορινθίους 14. 1 Κορινθίους 14, πάρα πολύ σημαντικό εδάφιο αυτό.
Και πάντα σε αυτό, το όμορφο των Ιδανικών Έπιων έχουν βγάλει την οραστική τα πολιτής της Πέτρας, η δε πέτρα είναι ο Χριστός.
Έτσι, βλέπετε. Έπιναν, λέει, από πνευματικής πέτρας που ακολουθούσε, η δε πέτρα ήταν ο Χριστός. Έτσι, η πέτρα ήταν ο Χριστός. Ο Κύριος, προσέξτε, δεν οικοδομεί την Εκκλησία του πάνω στον Πέτρο. Εδώ, προσέξτε, τι κάνει η Καθολική Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία στο μυστήριο, θεωρεί μυστήριο την εξομολόγηση, προσέξτε, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν δίνει συγχώρεση ο παπάς, προσέξτε. Ο παπάς προσεύχεται στον Θεό να δώσει συγχώρεση. Στην Καθολική Εκκλησία είναι ο πάπας που δίνει συγχώρεση. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί θεωρείται ο διάδοχος του Πέτρου, που σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία, στον Πέτρο επάνω οικοδομείται η Εκκλησία. Λάθος, δεν οικοδομείται στον Πέτρο, αλλά στην ομολογία που είπε ο Πέτρος. «Σεις ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και αυτός που φιλοδοξεί πνευματικά να είναι νικητής, μπορούν να είναι στήλοι. Αλλά σε καμιά περίπτωση, κανείς από αυτούς δεν είναι ο θεμέλιος λίθος, ο ακρογωνιαίος λίθος, ο λίθος ο έντιμος, ο εκλεκτός, ο λίθος που έγινε κεφαλή γωνίας. Στην ομολογία, γιατί θα δούμε λίγο μετά, αυτός που έγινε δέχτης μιας τέτοιας μακαριότητας και είπε τέτοια ομολογία, θα το δούμε σε λίγο, ακούει τα λόγια «Είπαγε ο πίσω μου Σατανά». «Είπαγε ο πίσω μου Σατανά». Και λίγες μέρες μετά, αρνείται τον Κύριο με όρκο, την τρίτη φορά αναθεματίζοντας ότι δεν τον ξέρει. Αλίμονο λοιπόν εάν η Εκκλησία οικοδομήθηκε πάνω σε ένα τέτοιο άνθρωπο. Η Εκκλησία οικοδομήθηκε και οικοδομείται και θα οικοδομείται μέχρι τέλος πάνω στην θαυμαστή ομολογία του Πέτρου «Εσύ είσαι ο Χριστός». Και βέβαια, εκεί στην Γαλάτας επιστολή, από ποιον δέχτηκε δημόσια έλεγχο και μομφή ο Απόστολος Πέτρος. Εξαιτίας τίνος από τον Παύλο, για ποιο λόγο? Όταν ήρθε έτρωγε κανονικά με τους εθνικούς, αλλά όταν είδε μερικούς να έρχονται, από ποιον ηγέτη? Από ποιον ηγέτη και φοβήθηκε? Τον Ιάκωβο. Έκανε ό,τι δεν, έτσι. Και εκεί κατάλαβε ο Παύλος τι γινότανε και μπροστά σε όλους τον έλεγξε για την υποκρισία του. Και ποιος άλλος μεγάλος ηγέτης συμπαρασύρθηκε με τον Πέτρο εκεί? Και ο Βαρνάβας συμπαρασύρθη, λέει, στην υποκρισία. Εδώ, αδελφοί, προσέξτε, αυτό είναι ενθάρρυνση για μας. Αν ο Θεός χρησιμοποίησε τέτοιους ανθρώπους, θυμόσαστε τους δύο, Ιάκωβος και Ιωάννης, που είπανε, δύο αιτήματα είχαν αυτοί και τα δύο ήταν foul, offside που λέμε. Το πρώτο, να προσευχηθούμε και να καπέσει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει. Ποια ήταν η απάντηση του Κύριου? Δεν ξέρετε ποιου πνεύματος εσείς. Και το άλλο, και οι δύο πήγανε και στείλανε τις μεγάλες δυνάμεις στη μαμά, ένας να κάτσει δεξιά και ο άλλος αριστερά. Ποια ήταν η απάντηση του Κυρίου? Έλα, πες το κι αυτό. Όχι. Του Κυρίου η απάντηση στους μαθητές, τους δύο, όχι στους όλους. Όχι. Αυτό ζήτησαν. Η απάντηση του Κυρίου ποια ήταν? Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπράβο, Χριστίνα. Έτσι. Για να βάλουμε και τα δυο. Οι δυο κορυφαίοι, Ιάκωβος και Ιωάννης. Δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς. Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Όπα λίγο. Δεν μας φωτογραφίζει? Μας φωτογραφίζουν αυτά τα δυο. Ξέρουμε εμείς ποιου πνεύματος είμαστε, συχνά? Μήπως ξέρουμε τι ζητάμε? Θυμίζω ότι είχε πει η γυναίκα του Μπίλι Γκράχαμ: «Ευχαριστώ τον Θεό για τα όχι του στη ζωή μου». Ένα από αυτά τα όχι ήταν. Αν δεν ήταν ένα από αυτά τα όχι, δεν θα είχε παντρευτεί τον Μπίλι Γκράχαμ. Θα είχε πάρει κάποιον άλλον από, ξέρω εγώ. Εντάξει. Δόξα στον Θεό λοιπόν. Τώρα, προσέξτε. Μόνο με τέτοια ομολογία «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος», ερχόμαστε σε γνήσια μετάνοια και γινόμαστε λίθοι ζώντες. Οτιδήποτε άλλο φέρνει φυτεία την οποία δεν φύτεψε ο Πατέρας ο Ουράνιος. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι η Εκκλησία του Θεού Πατέρα και είναι το κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Πάμε στο 20. «Τότε διεστήλατο τις μαθητές ή να μηδένα ύποση ότι αυτός εστίν ο Χριστός». Προκαλεί απορία και έκπληξη το γεγονός ότι ο Κύριος παράγγειλε με αυστηρότητα στους μαθητές του να μην μπουν σε κανένα ότι αυτός είναι ο Χριστός. Και εδώ ας έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει θεία οικονομία, υπάρχει πάντοτε ο καιρός του Θεού, ότι πράγματα, ευλογίες, αποκαλύψεις που δίνει ο Θεός είναι φορές που θα τα κρατήσουμε μυστικά, είτε για ένα μικρό διάστημα, είτε για ένα μεγάλο διάστημα. Ο Απόστολος Παύλος που ανέβηκε έως τρίτου ουρανού και άκουσε άρρητα ρήματα, που δεν ήταν δυνατό να τα εκφράσει και δεν του δόθηκε η εξουσία να τα εκφράσει, πόσα χρόνια περίμενε για να κάνει αυτή την αποκάλυψη? 14 χρόνια. Και αναγκάστηκε να την κάνει απολογούμενος. Έγινα άφρον καυχόμενος, θα πει. Αδελφοί, ας είμαστε ειλικρινείς. Ποιος από εμάς χθες ή απόψε το βράδυ θα ανέβει μέχρι τρίτου ουρανού και στον επόμενο τόνο εμείς παντρεμένοι θα το μάθει η γυναίκα του, μετά τα παιδιά και μετά θα το μάθει όλη η Εκκλησία. Θα το σαλπίσουμε, έτσι δεν είναι? Αυτός ο άνθρωπος...
Είναι διαφωνίες πάνω σε αυτό. Η Βιβλία του.
Αυτός ο άνθρωπος το κράτησε 14 χρόνια. Και όχι μόνο αυτό, και αυτός, όπως λέγαμε πρόσφατα, και ο Πέτρος, ο Παύλος έχει γράψει 13 επιστολές, ο Πέτρος έχει γράψει 2, και δεν σας κάνει, εμένα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, που σε 13 επιστολές ο Παύλος και σε 2 καθολικές ο Πέτρος, προσέξτε, δεν κάνουν την παραμικρή αναφορά, την παραμικρή μνήα, στο ότι περνούσε η σκιά του Πέτρου και θεράπευε. Να κάτσει ο Πέτρος και να γράψει. Ξέρετε, αδελφοί, όταν εγώ περνούσα, η σκιά μου θεράπευε. Ή να κάτσει ο Παύλος και να γράψει, έπαιρναν μαντήλια σημικίνθια από μένα, τα βάζαν σαρός τους και γίνονταν τίποτα. Εμείς θα φέρναμε συνεργείο τηλεόρασης, έτσι, και θα παρουσιάζαμε, τι κάνουν αδελφοί αγαπητοί, τηλεβάντζελες, διαφήμιση. Καμία αναφορά. Ξέρεις τι είναι να περνάει σκιά σου και να μην κάνεις εσύ καμία αναφορά. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Δόξα στον Θεό. Τώρα, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η γνώση, προσέξτε, και η αποκάλυψη των δικών του έφτανε στον Κύριο. Του ήταν αρκετό. Ή για να το πούμε κι αλλιώς, δεν σας κάνει εντύπωση που όταν αναστένεται ο Κύριος δεν πάει να κάνει μια δημόσια επίδειξη, έτσι μια τσάρκα στον Πιλάτο, στον Καϊάφα, αναστημένος. Σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, προσέξτε, πρωταρχικά, ούτε στην Αγία Μητέρα του δεν εμφανίστηκε. Ποιος είναι ο πρώτος μάρτης της Ανάστασής του? Ποιος είναι? Η Μαρία η Μαγδαληνή, από την οποία έχει βγάλει 7 δαιμόνια. Η Μαρία η Μαγδαληνή και όχι η υπέρ Αγία Θεοτόκος. Εντάξει, αν ήμασταν εμείς, κατέβα αν είσαι γιος του Θεού, να σας δείξω εγώ, όχι έτσι. Εντάξει, στους 12, 500 και επέκεινα μέχρι εκεί, σε απλούς ανθρώπους. Εντάξει, είναι φορές που ο Θεός μας καλεί να περιμένουμε και να μην σαλπίσουμε. Και πόσο συχνά η σάρκα μας τίνει να σαλπίσουμε. Αυτή η έντονη προτροπή είναι και εγγύηση, προσέξτε, για την ιστορική ακρίβεια του γεγονότος. Γιατί αν ο συγγραφέας ήταν άνθρωπος, δεν θα έδινε τέτοια εντολή. Θα έλεγε, πάτε πείτε το. Όχι. Εντάξει, εκεί το περιορίζει. Δεν έπλασε κάποιος ανθρώπινος παράγοντας τα ιστορούμενα, αλλά το Άγιο Πνεύμα. Ο ανθρώπινος παράγοντας θα το διαλαλούσε, ο Θεός το κρατά μυστικό μέσα στα πλαίσια του δικού του απολυτρωτικού προγράμματος. Γιατί οι μαθητές παράλληλα χρειάζονταν περαιτέρω εμβάθυνση και ο λαός θα έπρεπε να μην ενεργήσει πάνω σε λάθος αντίληψη περί του Μεσσία και να έχει μία σύγκρουση με τις ρωμαϊκές αρχές, τη ρωμαϊκή εξουσία. Και πάμε στο 21, όπου στην παράγραφο των εδαφείων 21 με 28, προσέξτε, έχουμε την για πρώτη φορά προαναγγελία του πάθους του Κυρίου, την επιτίμησή του στον αγαπημένο του μαθητή τον Πέτρο και φυσικά ο Κύριος παράλληλα προλέγει και τη θαυμαστή του Ανάσταση. 21. Από τότε ήρξατο ο Ιησούς δεικνύει τις μαθητές αυτού ότι δι αυτόν εις Ιεροσόλυμα απελθύν και πολλά παθήν από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και αποκτανθήνε και τη τρίτη ημέρα εγερθήνε. Το Ευαγγέλιο, προσέξτε, διαιρείται σε δύο βασικά κομμάτια. Το ένα είναι πάνω στην αποκάλυψη του ποιος είναι ο Κύριος, ποιο είναι το πρόσωπό Του και ποιο είναι το έργο Του. Το πάθος Του και την Ανάστασή Του. Ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος από τη μια, η θαυμαστή ομολογία του Πέτρου, όπως και του Θωμά, ο Κύριός μου και ο Θεός μου, και ο θάνατός Του, η Ανάστασή Του. Και είναι εκπληκτικό ότι οι προφήτες της Παλιάς Διαθήκης, το πνεύμα λέει, το Άγιο προμαρτυρούσε, προεμαρτύρει. Για θυμηθείτε τι προεμαρτύρει το πνεύμα το Άγιο μέσω των προφητών. Τι προεμαρτύρει? Τα παθήματα του Χριστού και τι άλλο? Και τα μετά ταύτα δόξας. Τι προμαρτυρούσε το εναυτής πνεύμα του Χριστού σε όλους τους προφήτες Παλιάς Διαθήκης? Τα πάθη του Χριστού. Και ποιος προφήτης προμαρτυρούσε τα πάθη του Χριστού? Άντε, αυτό είναι φως φανάρι. Ισαΐας. Σε ποιο κεφάλαιο? 53. Το μεγάλο αγκάθι ακόμα και σήμερα στο λαό Ισραήλ. Έχουν σπάσει το κεφάλι τους. Ποιος είναι αυτός ο Πάσχων δούλος? Γιατί στην αντίληψή τους δεν μπορεί ο Μεσσίας να πεθαίνει έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, δόξα στο Θεό. Ο Κύριος, προσέξτε, έχει ήδη πείσει τους μαθητές Του για το ποιος είναι. Είναι ο Υιός του Θεού, του ζώντος, είναι ο Χριστός, είναι ο Κεχρισμένος. Και τώρα προχωρεί για να τους δείξει ότι αυτός ο Μεσσίας πρέπει να πάθει και μάλιστα πολλά από τους αρχιερείς και τις γραμματείς και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Θα κάνει ξανά και ξανά, 17-22, 17-12, 26-2, ξανά και ξανά αυτές τις ρίσεις ο Κύριος. Και σε όλες αυτές τις προρίσεις, ο Κύριος προτάσει τον αγαπημένο του τίτλο «Ο Υιός του ανθρώπου». Είναι εντυπωσιακό, γιατί πώς τον είχε ομολογήσει ο Πέτρος? «Συ είσαι ο Υιός του ανθρώπου»? Όχι. «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος». Αλλά ποιο τίτλο επιλέγει ο Κύριος? Το δικό μας, αδελφοί. Γιατί μας αγάπησε. Παροιμίες 8 είναι εντυπωσιακό, που μιλάει για τον εαυτό του, Διαγίου Πνεύματος, ως προσωποποιημένη σοφία. Λέει, ο Κύριος με είχε από την αρχή των οδών αυτού. Ήμουνα, λέει, πλησίον αυτού δημιουργούσα. Ήμουνα, λέει, η τρυφή, η απόλαυση του Θεού Πατέρα. Και, να δείτε κανείς στη συνέχεια, είναι συγκλονιστική. Ήμουνα η τρυφή του Πατέρα και μετά είναι εκπληκτική η διάσταση. Και η τρυφή μου, με τον Πατέρα, και η τρυφή μου ήταν μετά των Υιών των ανθρώπων. Πριν ακόμα υπάρξουν οι άνθρωποι, μέσα στην αγαπητική του βουλή, ήμασταν η απόλαυσή του. Γι' αυτό, το αγαπώντι ημάς. Αγαπήσα στους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, εις τέλος, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Έτσι, δόξα στον Θεό. Και βέβαια, ισχύει κυρίως, απόλυτα, 1000% στη ζωή του Κυρίου, το «η ταπείνωση προπορεύεται της δόξας». Η ώρα αυτή ήτανε σταθμός στο απολυτρωτικό πρόγραμμα του Κυρίου. Από τότε, αφότου δηλαδή πίστηκαν οι μαθητές για τη μεσιανικότητά του, τώρα έρχεται η ώρα να μάθουν τον σκοπό και τον προορισμό του ως αμνού, αμόμου και ασπύλου, που με τη θυσία, το πάθος του, το αίμα του θα λύτρωνε την ανθρωπότητα. Ένας σκοπός και ένας προορισμός τελείως διαφορετικός από την κοινή μεσιανική αντίληψη και προσδοκία των συγχρόνων των Ιουδαίων, που ήθελαν να τον ανακηρύξουν βασιλιά για άλλους λόγους. Δεικνύει με τη διδασκαλία, με τους λόγους του. Η μαθητεία περιλαμβάνει το μοίρασμα της ζωής και της διακονίας, τον οραματισμό. Δι αυτόν. Τι θα πει δι, εψιλογιώτα, δέλτα, εψιλογιώτα, τι θα πει δι? Πρέπει. Και εδώ έχουμε ένα από τα ευλογημένα δι των Ευαγγελίων για τον Κύριο. Ποια δι θυμόσαστε έτσι βασικά? Ποια δι θυμόσαστε? ή πρέπει για... Είναι τρία-τέσσερα που είναι πάρα πολύ βασικά. Πνεύμα ο Θεός και οι προσκυνούντες Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία κείμενο δι προσκυνήν. Πρέπει να τον προσκυνούν. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφι εν τη ερήμο, ούτω δι υψωθεί είναι. Πρέπει να υψωθεί. Και το πιο σημαντικό δι, ποιο είναι στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Άντε, στο τρίτο κεφάλαιο, ποιο είναι το πιο σημαντικό δι, πρέπει. Ακριβώς. Δι γεννηθείτε άνωθεν, ναι. Πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Εντάξει, πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Εις Ιεροσόλυμα απελευθύν. Να πάει στα Ιεροσόλυμα. Αλλά όχι για να εγκατασταθεί εκεί ως Μεσσίας, ελευθερωτής από το ρωμαϊκό ζυγό, αλλά ως Πάσχων δούλος να πάει εκεί να υποφέρει. Πρεσβυτέρων, αρχιερέων, γραμματέων. Μια περιληπτική περιγραφή εδώ όλου του συνεδρίου. Τρεις τάξεις που όφυλαν να καθοδηγούν σωστά το λαό, στρέφονται ενάντια στον κεχρισμένο του Θεού. Ό,τι θα υπέφερε θα ήταν άμεσα από τη θρησκευτική αφροκρέμα της εποχής, με εκτελεστικά όργανα τους Ρωμαίους στρατιώτες κάτω από την ρωμαϊκή εξουσία. Ο Κύριος, προσέξτε, είχε ήδη αγκαλιάσει και είχε ήδη καλωσορίσει το Σταυρό. Και πώς ονομάζει αυτό το πάθος, μιλώντας στους μαθητές λίγο πριν πάει στο Σταυρό, πώς το ονομάζει αυτό το πάθος που το είχε αγκαλιάσει και το είχε καλωσορίσει, πώς το ονομάζει και πώς το χρησιμοποιεί στην προσευχή του. Άντε, σας το ζωγραφίζω. Το ποτήρι. Και πώς το ζωγραφίζει, πώς το ζωγραφίζει στους μαθητές του, το πάθος που είχε αναγκαλιστεί. Με ποια λόγια. Το ποτήρι που μου έδωσε ο πατέρας, δεν θα το πιω. Και τι να πω, λέει τώρα στον πατέρα, σώσε με από αυτή την ώρα. Μα για τούτο ήλθα σε αυτή την ώρα. Και τι προσθέτει, πάτερ. Άντε, πείτε το. Το μεγάλο κλειδί. Δόξα σόν σου το όνομα. Τι να του πω, σώσε με από αυτή την ώρα. Μα γι' αυτό ήρθα σε αυτή την ώρα. Πάτερ, δόξα σόν σου το όνομα. Και άλλη μια φορά, αδελφοί, για να ταπεινωθούμε. Ο Χριστός δεν αγάπησε πρωταρχικά εμάς, εμένα και σένα. Ποιον αγάπησε ο Χριστός πρωταρχικά. Τον Πατέρα. Ιωάννης 14:31, λέει στους μαθητές του. Αλλά για να γνωρίσει ο κόσμος, τι να γνωρίσει ο κόσμος. Ότι εγώ αγάπησα εσάς, όχι πρωταρχικά. Τι να γνωρίσει ο κόσμος. Αλλά για να γνωρίσει ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα και καθώς με προσέταξε ο Πατήρ, ούτω πράτω. Και τι τον προσέταξε ο Πατέρας, θα πας στον πλανήτη τον όμορφο που φτιάξαμε γη, που μετά την πτώση είναι όλοι οι εχθροί μας, θα γίνεις σαν κι αυτούς άνθρωπος, θα πεθάνεις για αυτούς, θα αναστηθείς και μετά για πνεύμα θα μπεις μέσα σε αυτούς και όταν προσλάβεις την ανθρώπινη φύση δεν θα την αφήσεις ποτέ στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Είναι ασύλληπτη αγάπη, είναι ανερμήνευτη αγάπη και σε μια ατέλειωτη αιωνιότητα θα γνωρίζουμε και θα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε τον Κύριο. Δόξα στο Θεό. 22. Και προσλαμβόμενος, όπα τώρα, και προσλαμβόμενος αυτόν ο Πέτρος, ήρξα το, εκπληκτικό, επιτιμάν αυτό λέγον, ήλεωση Κύριε, ου μη έσταση τούτο. Κύριε, λυπήσω τον εαυτό σου, μη γίνεται τούτο εισέ. Ο πριν μεγάλος θετικός πρωταγωνιστής, ο Πέτρος, τώρα γίνεται μεγάλος αρνητικός πρωταγωνιστής. Ο Πέτρος παίρνει ιδιαίτερα τον Κύριο. Και αρχίζει ζωηρά να τον προτρέπει, «Θεός φυλάξει, Κύριε, λυπήσου τον εαυτό σου». Ενώ ο Πέτρος, προσέξτε, είχε αποκάλυψη σχετικά με το ποιος ήταν ο Κύριος, ο Ιησούς, ακόμα δεν έχει την αποκάλυψη της αναγκαιότητας του πάθους και του σταυρικού θανάτου και μετά της Ανάστασης για το Μεσσία. Αυτό καθ' αυτό που ζητάει ο Πέτρος, προσέξτε αδελφοί, προσέξτε, γιατί μπαίνουμε σε επικίνδυνα νερά. Αυτό που ζητάει ο Πέτρος είναι πάρα πολύ λογικό και είναι πάρα πολύ συναισθηματικό. Άλλη μια φορά. Είναι πάρα πολύ λογικό και είναι πάρα πολύ συναισθηματικό. Γι' αυτό και έχει δύναμη. Γράψτε σημειώσεις σας. Γράψτε σημειώσεις σας. Ο εκάστοτε πειρασμός του διαβόλου, ο εκάστοτε πειρασμός του διαβόλου έχει τρία χαρακτηριστικά. Εδώ έχουμε τα δύο, αλλά έχει τρία χαρακτηριστικά. Έχει πολλά, αλλά τρία είναι τα βασικά, έτσι. Ο εκάστοτε πειρασμός του διαβόλου έχει τρία χαρακτηριστικά. Λοιπόν, πρώτον, είναι λογικός. Εντάξει. Είναι λογικός. Λυπήσου τον εαυτό σου. Εντάξει. Γιατί να πάθεις. Είναι συναισθηματικός. Και είναι, το τρίτο, πάντοτε ελκυστικός. Εντάξει. Θυμηθείτε, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Είδε, λέει, ότι το δέντρο ήτανε καλό στους οφθαλμούς, αρεστό στους οφθαλμούς, επιθυμητό ως δίδων γνώση και αρεστό στη σάρκα. Εντάξει. Λογικός και συναισθηματικός. Προσέξτε, τότε ο πειρασμός, προσέξτε, είναι όπως αυτός του Πέτρου στον Κύριο, το καλό της σάρκας. Το καλό της σάρκας μας. Και θυμίζω, ο Θεός δεν μισεί μόνο το όποιο κακό της σάρκας μας. Ο Θεός μισεί και το όποιο καλό της σάρκας μας. Και η σάρκα μας έχει πολύ σε εισαγωγικά καλό. Σας κάνει εντύπωση που ο Θεός όταν λέει στον Αβραάμ, «Λάβε τώρα το γιο σου τον μονογενή σου τον Ισαάκ, τον οποίον αγάπησες, και πρόσφερε τον σε μένα ολοκαύτωμα. Στάσου, Κύριε, λάθος κάνεις. Έχω κι άλλο γιο». Λέει το μονογενή σου. Ο Ισμαήλ, γιος του δεν ήταν. Δεν ήταν το παιδί της επαγγελίας. Ήταν το παιδί του μυαλού του Αβραάμ και της Σάρας. Και ο Θεός δέχεται μόνο τον Ισαάκ της υπόσχεσης. Τον Ισαάκ της επαγγελίας. Και όχι τον Ισμαήλ του μυαλού μας και των προσπαθειών μας. Και επειδή στις εκκλησίες μας, δυστυχώς, όλοι μας, λίγο πολύ, γεννάμε πάρα πολλούς Ισμαήλ και ελάχιστος Ισαάκ, γι' αυτό και λείπει η ευλογία του Θεού. Εντάξει. Ο Θεός θέλει ό,τι παράγει Εκείνος. Και θυμόσαστε πώς ο Σατανάς μέσω αρχικά και των δύο ληστών, με πολύ λογικό και πολύ συστηματική εισήγηση πειρασμό πείραξε τον Κύριο. Με ποια λόγια και οι δύο ληστές αρχικά, μέχρι να μετανοήσει ο ένας.
Αν είσαι γιος του Θεού.
Μετά. Κατέβα από το Σταυρό. Πολύ λογικό, δεν είναι. Σώσε τον εαυτό σου και σώσε και εμάς. Λογικότατο. Κατέβα από το Σταυρό. Καλεί ο Θεός ένα νέο, μια νέα στον αγρό του έργου. Και οι ευσεβείς γονείς, τι λες παιδάκι μου, ιεροκήρυκας θα γίνεις να παίρνεις 360. Α, γίνεις γιατρός, δικηγόρος. Κριστιάνο Ρονάλντο, αν έχεις ταλέντο, έτσι. Και πού θα σε στείλουνε και πού θα πας και τι θα κάνεις. Πολύ λογικό. Και μια κοπελίτσα που περνούν τα χρόνια και αγαπάει τον Κύριο και έρχονται 2-3 προτάσεις από τον κόσμο, ωραιότατε, πλούσιος ο γαμπρός, εμφανίστημος ο γαμπρός, ο οποίος γαμπρός έχει χορτάσει την αμαρτία και θέλει μια κοπέλα να είναι σίγουρος, να κοιμάται ήσυχος και ας την πάρω από την Ευαγγελική Εκκλησία που είναι πιστά κορίτσια και δεν θα μου βάλουν κέρατα και... Και το κορίτσι προτιμά να μείνει ανήπαντρο παρά να παραβιάσει το ομοίωμο ζυγείται με τους απίσους. Και έρχεται η πίεση των πιστών κατά τα άλλα γονιών. Τώρα τι, στο ράφι θα μείνεις. Να κάνεις κανένα παιδί να δω κι εγώ κάνα εγγονάκι. Όχι, χίλιες φορές να μην δεις κανένα εγγονάκι και η κόρη σου να έχει μείνει πιστή στο θέλημα του Θεού. Εντάξει.
Έλα. Εδώ ακούει, δεν έχω ακούσει προσωπικά. Και πιστεύω πολύ λάθος που να λέμε πολλές φορές, και στις δικές μας εκκλησίες συμβαίνουν μερικά.
Αυτό είναι άλλο, αυτή η δικαιολογία είναι αυτό.
Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό.
Ότι συμβαίνουν, συμβαίνουν.
Ταυτίζουμε αν συμβαίνουν κάτι και στη δικαιολογία.
Όχι, δυστυχώς, Προμηθέα, συμβαίνουν. Συμβαίνουν. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είναι δικαιολογία αυτό για να βγω έξω από το θέλημα του Θεού.
Να βρουν...
Ακριβώς. Έτσι.
Είναι πολύ επικίνδυνο.
Έτσι.
Προσέξτε, αδελφοί, προσέξτε κάτι. Πάντοτε ο Σατανάς, ο εχθρός της ψυχής, θέλει σε εισαγωγικά να σωζόμαστε έξω από το θέλημα του Θεού. Εντάξει. Ο Χριστός να είναι έξω από τη βάρκα. Όχι, χίλιες φορές ο Χριστός να είναι στη βάρκα της ζωής μας και να κινδυνεύουμε από ανεμοστρόβιλο και από κύματα, παρά να κοιμόμαστε ήσυχοι στη βάρκα μας και έξω από το... να είναι ο Χριστός έξω. Έτσι, έξω από το θέλημα του Θεού. Έτσι. Κατέβα από το Σταυρό, σώσε τον εαυτό σου και σώσε και εμάς, ο πειρασμός του εχθρού. Το θέλημα του Πατέρα ποιο ήτανε? Μείνε καρφωμένο στο Σταυρό. Ανέβα στο Σταυρό. 23. Ο δε στραφής, όπου εδώ τώρα, είπε το Πέτρο, «Ήπαγε ο πίσω μου Σατανά, σκανδαλών ή εμού, ότι ου φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Ενώ ο Πέτρος είχε πάρει ιδιαίτερα τον Κύριο για να του πει να λυπηθεί τον εαυτό του, ο Κύριος ανοιχτά τώρα, ανοιχτά και δημόσια, τον επιτιμά. Αξίζει, διάβασε Προμηθέα, να το δούμε το ανοιχτά και το δημόσια, στην αφήγηση του Μάρκος 8.33. Μάρκος 8.33 υπάρχει μια φρασούλα που μας δείχνει ότι ενώ ο Πέτρος ιδιαίτερα τον επιτιμά, ο Κύριος τον εκθέτει δημόσια. Μάρκος 8.33.
Ο δε επιστραφής και εδώ τους μαθητάς αυτού επιτίμησε τον Πέτρο, λέγοντας, είπα και ο πίσω μου Σατανά.
Έτσι.
Διότι δεν φρονίστα του Θεού, αλλά από τον άνθρωπο.
Κρατήστε τη φράση, και ειδών τους μαθητάς αυτού, ειδών τους μαθητάς αυτού, είπε στον Πέτρο. Τώρα, το είπα και ο πίσω μου Σατανά, τι σας θυμίζει?
Στους πειρασμούς.
Ακριβώς. Τα ίδια λόγια χρησιμοποίησε στον πειρασμό του, κατηδίαν από τον εχθρό της ψυχής. Η φράση υπενθυμίζει λοιπόν την αποπομπή του διαβόλου. Ήταν ο πειρασμός ώστε ο Κύριος να προτιμήσει την εύκολη και σύντομη οδό προς το μεσιανικό θρόνο. Τι του είχε προτείνει ο εχθρός μεταξύ άλλων? Όλα αυτά τα βασίλεια που βλέπεις, που του τα έδειξε εν στιγμή χρόνου, θα γίνουν δικά σου εάν πέσεις και προσκυνήσεις. Δεν χρειάζεται να πας στο Σταυρό. Πέσε, προσκύνησέ με και θα τα δώσω εγώ όλα. Έτσι. Ο Πέτρος είχε πειραστεί και μέσω του εχθρού πειράζει τον Κύριο, ώστε να διαφύγει και την απόρριψη των Ιουδαίων και... Λοιπόν, έτσι. Τι σοκ τα λόγια αυτά για τον πριν από πολύ λίγο μακάριο Πέτρο. Αδελφοί, πόσο εύκολα μπορεί να μην λειτουργήσουμε πνευματικά μετά από μια θαυμαστή αποκάλυψη του Κυρίου. Ο Κύριος του εμπιστεύτηκε τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Πέτρος είχε την σωστή θεολογία και όμως γίνεται όργανο του διαβόλου. Ο Ιησούς Χριστός, προσέξτε, δεν ήταν καθόλου, σε εισαγωγικά, ευγενικός με τον Πέτρο εδώ. Κατάλαβε πως ο Πέτρος, ο αγαπητός του μαθητής, είχε γίνει όργανο του εχθρού και μέσω του αγαπητού μαθητή ο πειρασμός με πολύ, άλλη μια φορά, λογική και με πολύ συνέστημα γίνεται πιο δυνατός. Ο Πέτρος με μια λογική όσο και συναισθηματική σκέψη τίνει σκανδαλών μου, τίνει να σκανδαλίσει τον Κύριο, να του σταθεί δηλαδή εμπόδιο στο δρόμο του καθήκοντος και της επιλογής του θελήματος του Θεού. Αυτό δυστυχώς σταθερά επαναλαμβάνεται. Πολλές λογικές και συναισθηματικές φωνές θα μας σκανδαλίσουν, φωνές από τα πιο οικία μας τα πιο αγαπητά πρόσωπα. Τώρα, πρώτος στην ομολογία τη μεγάλη και τη σωστή ο Πέτρος, αλλά και πρώτος στο να πειράζει και στο να αρνείται τον Κύριο. Πρώτος και στο να πιστεύει, πρώτος και στο να κηρύττει αργότερα. Ένας θεμέλιος λίθος τώρα γίνεται πέτρα σκανδάλου για τον Κύριό του. Το ρήμα φρονώ σημαίνει κάτι περισσότερο από το σκέπτομαι. Συμπεριλαμβάνει και το συναίσθημα και την θέληση και την πράξη. Και ο Σατανάς σταθερά δεν φρονεί τα του Θεού, τα δικά του και επηρεάζει τους ανθρώπους και τα των ανθρώπων. Έτσι, ταύτιση Σατανά και ανθρώπων. Τα του Θεού, δηλαδή όλα εκείνα που ο Θεός θέλει και ειδικά η θαυμαστή σωτήρια βουλή του. Τα των ανθρώπων, αντίθετα, όλα εκείνα που ευαρεστούν, που αρέσουν στη σάρκα μας. Και βλέπετε πόσο απροσωπόληπτος είναι ο Κύριος μας. Επαινεί, αναγνωρίζει, αλλά και ελέγχει και επιτιμά. Και επειδή αγαπά και ονειδίζει. Θυμόσαστε κάπου, ο Κύριος λέει, ονείδησε την απιστία αυτών των δικών του. Τώρα, μόνο όταν αγαπάς πραγματικά μπορείς να ελέγχεις και μόνο όταν αγαπάς πραγματικά μπορείς και να ονειδήσεις αυτόν που αγαπάς. Και δεν είναι τυχαίο που από τις 7 εκκλησίες μόνο 2 δεν έχουν αιμομφεί, έτσι. Οι 5 που έχουν αιμομφεί, πριν πάει στον έλεγχο και στη μομφή, αναγνωρίζει και επαινεί. Αναγνωρίζει και επαινεί. Και μετά, έτσι, προχωρεί στον έλεγχο. Θαυμασμός για τον μεγάλο μακαρισμό στον Πέτρο εκ μέρους του Κυρίου, αλλά και δέος ταυτόχρονα για την μεγάλη επιτίμηση στον αγαπητό του μαθητή και εκ των κορυφαίων Αποστόλων τον Πέτρο. Πού θα βρούμε, αδελφοί, το σωστό φρόνημα, λέει στον Πέτρο, τον ταυτίζει με τον εχθρό, δε φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Πού θα βρούμε το σωστό φρόνημα? Θα τον βρούμε στο Λόγο του Θεού, που μας οδηγεί να φρονούμε τα άνω και μη τα επί της γης. Άλλη μια φορά, το ρήμα φρονώ είναι κάτι περισσότερο από το σκέπτομαι, περιλαμβάνει θέληση, την ψυχή μας, τις πράξεις μας, τον όλο μας προσανατολισμό. Ο όλος προσανατολισμός μας στην ύπαρξη πρέπει να είναι στα άνω. Τα άνω φρονείτε και τα άνω ζητείτε. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς δεν ενατενίζουμε πού, στα βλεπόμενα, γιατί τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, αλλά ενατενίζουμε στα μη βλεπόμενα, τα οποία είναι αιώνια. Για να ανεβάσει τον πήχη λέγοντας και η προσωρινή ελαφρά θλίψης ημών εργάζεται από υπερβολή σε υπερβολή αιώνιο βάρος δόξης. Επίσης, πολύ προσοχή, προσέξτε, μετά τον όποιο μακαρισμό, μετά τον όποιο έπαινο, μετά την όποια διακονία μας εμπιστεύεται ο Κύριος. Σου δίνω τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών. Γεννοεί, λέω, σε αυτόν, Κύριε. Μακάριος είσαι, Σίμων, γιε του Ιωνά, είπα γιο πίσω μου, Σατανά. Πολύ προσοχή μετά από κάθε δώρο του Θεού. Πολύ προσοχή μετά από κάθε ευλογία του Θεού. Πολύ προσοχή μετά από κάθε ανάθεση της όποιας διακονίας και σε ό,τι μας εμπιστεύεται ο Κύριος. Γιατί, για να θυμηθούμε, τι προηγείται του ολέθρου? Περηφάνεια. Και τι προπορεύεται της δόξας? Η ταπείνωση. Εντάξει. Ο Κύριος ξέρει πολύ καλά τι κάνει Πέτρο και στον κάθε Πέτρο της όποιας εποχής και δεν χρειάζεται τις δικές μας, προσέξτε, σε εισαγωγικά, συμβουλές. Ποιος γνώρισε, λέει, το νου του Κυρίου ή ποιος έγινε, τι πράγμα. Σύμβουλος αυτού. Κανένας. Αντίθετα, εγώ θα σε συνετήσω. Εγώ θέλω σε συμβουλεύει. Εγώ θα σου δείξω την οδό στην οποία πρέπει να περπατήσεις. Και επάνω σου επισεθελίστε ο θαλμούς μου. Όμως θα θαυμάσουμε, τελειώνοντας την ταπείνωση του Πέτρου, αδελφοί, ποιος από εμάς, αν η ηγεσία της Εκκλησίας δημόσια τον αποκαλούσε Σατανά την ερχόμενη Κυριακή, θα ήταν στην Εκκλησία. Ο Χριστός αποκαλεί τον Πέτρο Σατανά και ο Πέτρος προσκολάται ακόμα περισσότερο και γίνεται ο κορυφαίος των Αποστόλων και κηρύττει αυτός εκ μέρους όλων των άλλων την ημέρα της Πεντηκοστής. Κάποιον άλλον ο Χριστός αποκαλεί φίλο και αυτός τον προδίδει. Αποκαλεί τον Πέτρο Σατανά και ο Πέτρος γίνεται ο κορυφαίος των Αποστόλων. Κάποιον άλλον τον αποκαλεί φίλο. Φίλε, γιατί ήλθες. Με φίλημα παραδίδεις τον Υιό του ανθρώπου. Και αυτός τον αρνείται και έχει την υπερηφάνεια από αρνητικής πλευράς που θεωρεί ότι η αμαρτία του είναι πιο μεγάλη από το να συγχωρηθεί, όπως και ο Κάιν. Ο Κάιν. Ο εχθρός της ψυχής που πείραξε τον Αδάμ μέσω της Εύας, που πείραξε τον Ιώβ μέσω της γυναίκας του, τώρα πειράζει τον Κύριο μέσω ενός από τους πιο αγαπημένους μαθητές. Και αυτή είναι μια από τις πιο προσφυλές τακτικές και μεθόδους του διαβόλου. Γι' αυτό καλούμαστε να μην αγνοούμε τα διανοήματα του διαβόλου, ενώ μέσω του Αγίου Πνεύματος γνωρίζουμε τα βάθη του Θεού. Το πιστό παιδί του Θεού γνωρίζει μέσω του Αγίου Πνεύματος τα βάθη του Θεού, γιατί αυτό το πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού και από την άλλη δεν αγνοούμε τα διανοήματα του εχθρού. Μην κοιτάς ποιος εξωτερικά μιλάει, εν προκειμένου ο Πέτρος, αλλά τι πνεύμα είναι από πίσω. Το οποιοδήποτε αγαπητό πρόσωπο μπορεί σε κάποια στιγμή, το πιο αγαπητό πρόσωπο μπορεί σε κάποια στιγμή να μιλήσει με τη γλώσσα του εχθρού. Εντάξει. Ο Πέτρος ήξερε ότι ο Κύριος τον αγαπούσε και βίωνε, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, είναι πιστές οι πληγές του φίλου, ενώ λέει τα φιλήματα των εχθρών τι είναι. Οι πληγές του φίλου είναι πιστές. Τα φιλήματα των εχθρών τι είναι. Είναι εντυπωσιακό. Πολυάριθμα. Τι είναι, λέει, τα φιλήματα των εχθρών. Πολυάριθμα. Ας προσέξουμε πολύ τους συναισθηματικούς δεσμούς. Τι μορφή ρίχνει ο Θεός στον Ηλί σε σχέση με τα παιδιά του. Στο προσέξουμε ιδιαίτερα. Θα θυμόσαστε. Του λέει, δοξάζεις τα παιδιά σου περισσότερο από μένα. Δοξάζεις τους Υιούς σου περισσότερο από μένα. Εντάξει. Να μην γίνει είδωλο το παιδί μας και φυσικά για όλους που έχουμε κάποια διακονία, η διακονία μας να μην γίνει είδωλο. Και κάτι άλλο ακόμα. Μόλις άρχισε ο Πέτρος να επιτιμά τον Κύριο, ο Κύριος τον επιτίμησε. Μόλις άρχισε, εντάξει. Μη χάνεις χρόνο, μη κουβεντιάζεις με τον εχθρό, πες και εσύ το δικό σου γεγραμμένο. Σταματάμε εδώ, γιατί από το στίχο 24 θέτει ο Χριστός, στο στίχο 24 και επόμενα, τον δεύτερο όρο της μαθητείας, που είναι η άρση του Σταυρού και η απάρνηση του εαυτού της ψυχής, έτσι. Η άρση του Σταυρού και η απάρνηση του εαυτού της ψυχής. Κάτι που θέλετε να ρωτήσετε, κάτι που δεν έγινε κατανοητό, κάποιο σχόλιο.
Θέλω να ρωτήσω εκεί που λέει γραμματής, πρεσβύτερα και ιερείς, ναι. Είναι όλοι και σαρδικαίοι και...
Όλοι. Είναι η έκφραση του συνεδρίου αυτές οι τάξεις. Το συνέδριο ήταν μείγμα Σαδουκαίων και Φαρισαίων και οι γραμματείς μας, όλοι μαζί. Εντάξει. Ρούλα, κλείσε μας με μια προσευχή.
Πατέρα, σε αγαπημένες, ευχαριστούμε γιατί για άλλη μια φορά σκύψαμε μέσα στο λόγο σου για να δούμε πιο λεπτομερώς πώς κινείσαι πώς μιλάς, πώς εκφέρεις τους μαθητές σου, πώς εκείνοι είναι εσένα. Υπάρχουν και μερικές φορές βλέπουμε τους εαυτούς μας. Θέλουμε, Πατέρα, να τους μοιάσουμε. Θέλουμε, Κυρία μας, να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό που ήρθε από κάτω στη γη και βοήθησέ μας να βλέπουμε περισσότερο στα αιώνια, στα μη βλεπόμενα και να μην προσκολόμαστε τόσο συχνά κάτω στα ειδήνα, τα απλά και τα καθημερινά. Σε παρακαλούμε, Κυρία μας, ηλίξέ μας. Αμήν.
Αμήν.